Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group, ve které pracuje už 21 let. Od studií na ČVUT v Praze se věnuje developmentu. Nejdřív ve společnosti Metrostav, kde byl zodpovědný za ekonomiku projektů a marketing. Od roku 2001 se spojil se Sekyra Group, kde nejprve působil jako ředitel divize komerčního developmentu. Volný čas rád tráví s rodinou při sportu. Jeho vášní jsou veteráni. Petr Antl, zodpovědný za výzkum a vývoj ve společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už bezmála 30 let, a to v Česku i ve Francii. Nové trendy ve stavebnictví teď zkoumá na projektu soběstačného domu, na jehož stavbě se podílel. Ve volném čase vyráží na hory, kde působí také jako dobrovolný člen horské služby. Nestavíme domy, tvoříme nové čtvrti, řekl Steloni. V čem je rozdíl?
Tak rozdíl je asi v příležitosti, kterou jsme dostali, protože skutečně nenavrhujeme jednotlivé stavby, jednotlivé domy, ale vlastně celé čtvrti, což je dáno teda výjimečnými lokalitami, v kterých se my pohybujeme. Jsou to rozsáhlé brownfieldy na Smíchově, na Rohanu, takže vlastně sami sobě vytváříme to okolí a to prostředí. Není to jenom o té stavbě a její architektuře, ale je to skutečně o té veřejné vybavenosti, o technické infrastruktuře, o nějaké pěší zóně, parcích, takže je to podstatně komplexnější úloha, než navrhnout jenom jednu stavbu.
Třeba kilometrovém bulváru, který by se měl stát novým centrem. Do projektu berete často několik architektonických kanceláří. Není to obtížné pospojovat, komunikovat?
Tak obtížné to bezesporu je. Třeba jenom na tom smíchovském projektu máme už dneska, si správně počítám, nějakých 21 studií architektonických. A když bychom to sečetli, tak pro nás dělá řádově 45 architektonických týmů napříč těmi projekty. Takže složité to je. Notabene my některé ty architekty kloubíme třeba v rámci jedné stavby, protože nechceme do toho města vnášet, do toho centrálního města vnášet měřítko horizontální. Snažíme se ty stavby vertikalizovat a vlastně namísit tu architekturu jednotlivých autorů v rámci jedné stavby, takže to nám samozřejmě pomáhají moderní technologie, v tom nám pomáhá, že všechno to děláme ve 3D. Ale samozřejmě je to obtížnější cesta, než zadat to jednomu ateliéru a pokusit se o to, aby to prostě pouze vypadalo, že ta stavba, že tu fasádu má třeba jako odlišnou nebo že ji má nějak členěnou. Ale myslíme si, že tím dosahujeme, řekněme, autentičtější výsledek.
Když zmiňujete fasádu, ty navrhujete nějak v 3D modelu, abyste předem věděli, jak to přeci jen bude hrát dohromady, nebo jak to vypadá?
Je to tak, že pozbíráme, máme ještě vedle toho, že na těch stavbách pracují ty autorské architektonické týmy, tak vždycky je tam ještě hlavní inženýr pro tu danou stavbu nebo případně etapu. A ten pak skutečně ve 3D vybírá případně, protože různí autoři, řekněme, odevzdávají ty své materiály, ty své návrhy také v různé formě. Někteří to skutečně také hned dělají ve 3D, někteří ve 2D. Jsou i tací, kteří to dělají v podstatě v tušce. A pak je tam hlavní inženýr, jehož úlohou je, aby to vlastně poskládal do toho celkového obrázku, aby z toho udělal komplexní studie a pak případně teda dokumentaci k těm řízením, územnímu řízení, stavebnímu řízení. A to je ten okamžik, ten výsledek jeho práce, kdy se nám to vlastně zmotní a kdy to vidíme nikoli po těch jednotlivých sekcích, ale jako celek.
Fasády, to je vaše specialita. Je možné to, co všechno je možné vidět dopředu, před tím, než vůbec ten dům postavím?
Pokud se týče té vlastní fasády, tak tam je veliká variabilita možností. My jako společnost jsme zachytili taky trend digitalizace, o které se tady mluví, kdy je snaha převést jednotlivé typy těch prvků do celku, který potom tvoří v podstatě to řešení, které na těch stavbách je. A to lze potom i zařadit do té digitální formy, tak aby to ty architekti mohli vidět dopředu do jisté míry. A je to krok tím správným směrem, protože se domnívám, že do budoucna veškerá digitalizace bude nutná, ať už je to pro tu přípravu těch staveb, anebo i potom ten průběh té stavby. respektive i potom to provozování, protože to je smyslem celého toho řetězce, jinak by to byl příliš luxusní nástroj na, jenom na, řekněme, vytváření těch modelů nebo toho, těch projektů, ale tady je myšlenka, kdy by to mělo proběhnout celou tou stavbou. Je to tak?
Je to tak. My jako s těmi texturami skutečně aktivně pracujeme a vlastně důležitou částí té naší práce je i to, že pak využíváme to, že ty domy vznikají ve 3D a dáváme to zase studiím, kteří vytváří virtuální realitu a skutečně za použití už těch konkrétních prvků, materiálů, které dostáváme od výrobců, tak vlastně vytváří to virtuální prostředí, že ten projekt si vlastně dopředu můžete projít. Takhle jsme ho, nebo vlastně ho mnohokrát představili veřejnosti, protože ta věc se samozřejmě upřesňuje v průběhu času. Dokonce právě tím, že to můžeme, ať už teda, že z toho pak děláme rendry jako videa, která ukazujeme, nebo fotky, tak i to procházení v té virtuální realitě tak je součástí, když diskutujeme s veřejností, té participace veřejnosti na plánování a opravdu vidíte, že dostáváme jako zpětnou vazbu, respektive teda v prvním kole tu zpětnou vazbu, je to zpětná vazba i pro nás samotné, abychom si ověřili, že ty věci, které máme, že mají prostě tu správnou proporci, třeba ta veřejná prostranství, že to prostě není nějaká neutěšená plocha, ale že skutečně jsme je pojednali správně a že mají ten správný rozměr a že mají ten správný, tu správnou, já nevím, množství těch aktivních prvků, kde trávit volný čas. No a pak teda samozřejmě tím prubířským kamenem je to, když to vidí veřejnost a ta dává taky jakousi zpětnou vazbu a to se zase snažíme. Takže dáváme třeba nějaké varianty, jak s tím prostorem pracovat, kdy pak oni lidé mohou vyjádřit nějakou preferenci, kam by chtěli, aby ten projekt směřoval a to zase v tom 3D prostě a v té virtuální realitě ověřujeme. Je to samozřejmě zase věc, která stojí nějaké úsilí, ale na druhé straně se bohatě vyplácí, protože jsme schopni, vlastně asi by bylo smutný, kdyby, když to postavíme, tak kdybychom to měli napravovat v té realitě. Jo. Je to samozřejmě věc, která nám šetří hodně peněz a hodně problémů do budoucna.
Je to jednodušší vyměnit tu jednu komponentu v tom digitálním modelu a
vyzkoušet různé varianty v tom digitálním světě. Ono to pak jde i dál, že tu moderní techniku, to 3D, že to jde používat i proto, když už skutečně jste v tom detailu těch jednotlivých jednotek, těch bytů, kdy zase tím, že je tam mnoho architektů, tak i ty standardy se liší a lidé mají poměrně velkou variabilitu, velkou možnost, jaký standardu vybírat, takže vlastně i třeba ten vnitřek těch bytů můžou vidět v té virtuální realitě a projít se tím, ale řekl bych, že asi tím zajímavějším je skutečně procházet se tím celým prostředím a vidět tu čtvrť a ono vám to umožní i věci typu, že třeba můžete změnit měřítko a podívat se na to z ptačí perspektivy a jsou tam takové jako zajímavé technické možnosti, které skutečně jako v realitě ani nejdou udělat.
My vím, že naši odborníci mají k dispozici digitální jakýsi nástroj, který umožní například u skla udělat varianty toho té fasády třeba tak, aby bylo vidět, jaký budou odlesky, jaká v podstatě bude průhlednost té fasády, protože tam je jedno je hledisko, řekněme, toho vkusu nebo řekněme toho designu a druhé je hledisko technický, aby to sklo například umožnilo...
Vydrželo
to samozřejmě, vydržet musí, ale mělo například dostatečnou průhlednost nebo naopak zase bylo schopný odstínit přílišné přehřívání a tak dále. Takže tím se už nezabývají i jakési digitální modely, aby se zkrátila pro tu přípravu, pro architekta možnost si vybrat a potom zvolit, aby se mohla už vyrobit jenom ten jeden vzorek, aby to třeba ty architekti nebo stavební firma viděla, jak to bude ve skutečnosti vypadat. Ale zrovna tak dnes lze modelovat barvy, struktury, fasád, když se dělá třeba zateplovací systémy, tak už to není jenom jednolitá plocha, ale dá se tam kombinovat materiály, dřevo a tak dále a i design tohoto typu a je to veliký pokrok v této směru, protože už přeci jen ta doba pokročila, hledají se nové formy a to je dneska v podstatě na těch stavbách už značně populární.
Taková hezká praktická hračka. Mimochodem mají ti architekti, ta architektonická studia, nějaké vodítko, jsou nějaké mantinely, nějaký třeba jednotící prvek, který jim dáváte?
Tak jako samozřejmě jednotící ten urbanismus. My máme jakési zastavovací studie s regulačními prvky, kterých se musí držet, tak jim zadáváme modulaci toho domu, takže víme, jak asi konstrukčně by měl vypadat, ale jinak se skutečně snažíme o poměrně velkou diverzitu, takže ty jednotlivé navrhované domy tak se typologicky opravdu liší třeba i v těch jádrech. Jedno má schodiště přímé, jeden ho má na fasádě, jeden ho má zalomené. Prostě skutečně se to liší, že když vejdete do toho konkrétního vchodu, tak byť třeba může být součást jednoho domu, protože ty domy jsou propojené s suterénama, tak tam bez pochyby máte tu identitu toho vchodu. Jo? Takže typicky ten blok na tom Smíchově vypadá skutečně jako tradiční domovní blok, že tam vidíte ty jednotlivé činžáčky od jednotlivých autorů, nicméně teda tím, že je to propojeno společným suterénem, tak je to jedna stavba, je to vlastně jeden velký dům, což zase přináší určitý výhody, že může pak ten dům a ti lidé, kteří tam bydlí, tak nepřijdou, řekněme, o identitu toho vchodu, mají svůj vstup samostatný a to své výtahové jádro, ale nicméně benefitují se servisu, jako je třeba centrální recepce, kdy ty náklady té recepce se rozpustí mezi řádově 200 bytů, benefitují, což dneska s nástupem e-commerce, tak je skutečně si myslím velmi důležitý. Mám pocit, že skutečně ty recepce dneska slouží jako distribuční centrum.
Balíček v jakýkoliv čas.
Tak. A samozřejmě i z nějakých centrálních technologií toho domu, takže ten dům pak je efektivní a notabene teda i ten vnitřní prostor, to atrium sevřený tím blokem, tak taky jim poskytuje na rozdíl teda od těch, protože u těch tradičních činžovních domů, tak ten vnitřní prostor byl rozdělený, že každý, že po částech příslušel těm domům, které obklopu, který ten blok vytváří, tak tady je to jeden souvislý prostor, kde ti lidé mohou relaxovat a najdou tam, řekněme, bezpečný prostředí. Takže myslím si, že je to vlastně, jako snažíme se replikovat to tradiční město, ale v moderním pojetí.
Řekla bych, že je moderní i to, že když se podíváš na vizualizaci Smíchov City, tak prakticky všechny domy mají zelenou střechu. Asi ne úplně všechny, nevím. Ale bylo to třeba něco, co jste měli jako podmínku? Jak to je?
To není podmínka, ale je to velmi zajímavé. Když jsme participovali ten projekt, tak my jsme měli představu, že ta centrální osa toho území, to mělo, nebo je to pěší bulvár, je skutečně, jak jste zmiňovala, kilometr dlouhý, je poměrně široký, je 28 metrů široký. To je vlastně stejná šířka jako třeba, k čemu bych to přirovnal, tak příkopy jsou myslím nějakých 19 metrů, nechci se plést, jo. Maria Hilferstraße ve Vídni je myslím 27, takže to je vlastně stejná šířka té ulice. A my to měli jako kamenný bulvár a lidé vlastně přišli s tím, že by tam chtěli víc zeleně a myslím, že si vlastně podvědomě uvědomují, aniž by to třeba takhle sformulovali, že skutečně tady máme klimatický problém, že to město se přehřívá a že aby se tam cítili pohodlně, takže prostě ta zeleň je k tomu potřeba. Takže my se na to snažíme reagovat i v té střešní krajině. Konkrétně teda máme-li u těch bytových domů ty vlastně vrchní terasy nebo střešní byty, tak my nabízíme těm lidem, že si mohou volit, jestli to chtějí mít celé zelené, jestli tam chtějí mít vlastně trávník, anebo jestli chtějí mít v určité ploše nějakou dřevěnou palubu nebo případně dlažbu. Takže jim dáváme možnost volby, ale snažíme se k tomu nějakým způsobem vést. Myslím, že Praze to tak trochu chybí na těch domech, na těch vlastně v té střešní krajině vidět tu zeleň. Když třeba přijdeme do Paříže, tak to je asi první, čeho si na těch domech všimneme, jak vlastně i vzrostlá zeleň, i třeba stromy, jak vlastně jako bují z těch střech. Tak to je samozřejmě věc, o kterou se také snažíme.
Střešní byt se zahradou. Je to něco, co už se stává standardem? Zelená střecha?
No, standardem bych úplně bohužel neřekl, ale je fakt, že to povědomí jednak měst nebo architektů je už vyšší v tomto směru, jak jsme právě zrovna slyšeli. Na druhou stranu je to pořád ještě věc i finanční jistýho náročnosti, i když to není až tak jako rozhodující faktor, že na tu střechu vždycky dojde až, jako řekněme, na to řešení až ke konci a že se třeba z toho ustupuje. Ale pokud se jedná o řešení, která jsou k tomu připravená, tak tím se u nás ve firmě nebo ve společnosti zabýváme už leta letoucí a já jsem toho velký fanda. a lze už dnes použít souvrství, která právě používají nasákavé izolace namísto těch nenasákavých, které zadržují vodu a tím pádem je potřeba méně toho substrátu, tím pádem se méně přitěžují celé ty stavby a v podstatě...
A lidem se pak lépe žije v celém domě a okolí.
A tím lze tu zelenou vegetační střechu tam zrealizovat v různém typu a podle mě to sklidňuje celou ten prostor, samozřejmě i tepelně a tak dále a to je to, co by jsme měli v těch městech dělat. Mě rozhodně si myslím, že do budoucna se bez toho neobejdeme.
Navíc vy dáváte velký důraz právě na to vnitřní prostředí, nebo říkáte, že je to o tom vnitřním komfortu především. Co to znamená? V čem je ten vnitřní komfort?
Tak víte co, to je asi hodně o administrativních budovách, nejenom o tom bydlení. To bydlení se samozřejmě také vyvíjí a já vždycky říkám, že ty domy, které stavíme dnes, tak když to srovnáme s těmi domy před 15 lety, tak vlastně technologický materiál, to je úplně jiný dům. I třeba v poměru toho, kolik je té čisté prodejní plochy vůči té ploše jako hrubé, kterou definuje územní plán. Takže se nám tak trochu snižuje efektivita těch domů, což je skutečně dáno tím, že samozřejmě jak ta aplikace jako nových energetických norem, tak třeba některých technologií, tak prostě vyžaduje víc prostoru pro tu konstrukci nebo pro jádra a podobně. Ale z hlediska třeba uspořádání toho vlastního interiéru, toho bytu, tak tam bych řekl, že to, ty rezidence jsou opravdu jako velmi tradiční věc a že k velkým změnám nedochází. V technologiích možná ano, třeba použití rekuperací, skutečně použití těch izolačních materiálů, třeba právě těch zmíněných oken. Dneska skutečně jste schopni, nebo jsme schopni to vnitřní prostředí garantovat i v místech, které jsou velmi jako hygienicky zatížené, což už jsme opravdu jako ve vnitřní Praze. Takže řekněme, tam k nějaké změně dochází, ale jak říkám, pořád ty rezidence jsou hodně tradiční. Myslím si, že k větším změnám dochází asi v tom kancelářském prostředí, kde skutečně vidíme během těch posledních let, tak samozřejmě také aplikovaly se nějaké normy a certifikace, takže dochází k nějakým energetickým úsporám, ale teď ten trend jsou vlastně už ty certifikace o tom, jak se ten člověk cítí v té stavbě, kdy se skutečně posuzuje, jestli má kde si zacvičit, jestli má kde se dobře jako najíst. Vidíte, že z těch rigidních kanceláří se ustupuje do prostor, kde se hodně času věnuje nějakému jako networkingu, nějakému vytváření pohody v tom týmu, jako psychické pro ty lidi, jako vlastně kvalitního pracovního prostředí. A myslím si, že tohle, ten postupný trend, takže je právě o tom, že už se díváme, protože ten exteriér je vlastně jako rozšířením toho interiéru, tak jestli i to místo, kde ta budova je vlastně umístěná, tak jestli jako tomu člověku poskytuje dost toho jako kvalitního věmu, toho kvalitního prostředí. Takže to je, o co se skutečně snažíme, proto jsme třeba na tom Smíchově, což z hlediska developerského pohledu je poměrně velké riziko, nebo dneska už víme, že to skutečně funguje a že ta poptávka potom produktuje, ale vlastně napříč celou tou čtvrtí, vlastně veškerý to první podlaží, ve všech těch domech, tak jsme udělali nebytové, že tam jsou prostě jednotky pro řekněme, malou obchod, pro obchod služby. Typicky výjima nějakých, které jsou konkrétně připravený na, já nevím, obchod s potravinama nebo na restauraci, jsou větší jednotky, ale jinak to jsou typicky jednotky třeba 80 až 120 metrů čtvereční, skutečně v podstatě jako živnostenské jednotky. Ono jich tam je 120, 150, když bych to vzal teda napříč tím celým územím, takže skutečně z hlediska developerského trochu jako neprobádaný území, protože to nikdo v tomto měřítku nikdy nedělal. Když se vezmete, tak ty tradiční čtvrtě, který máme rádi a kde ten funkční parter je a kde funguje, no to jsou historicky centra obcí, které se pak připojily k Praze a kde to vzniklo přirozeným vývojem. Tady to vlastně děláme naraz, ale vidíte, že to funguje, že ta poptávka potom je a myslím si, že právě to jako vytvoří těm lidem ten dobrý pocit, tu možnost vyžití vlastně v tom okolí, že to není jenom o tom být v té budově, ale je to vlastně i výjít ven. Takže
opravdu to nebude jenom to místo, kde jenom spím nebo jenom pracuju, nebo jenom nakupuju, ale všechno pohromadě.
Optimálně, když se zadaří úplně nejlépe, tak tam budete bydlet a po cestě po pěší zóně si dáte kávu, odvedete dítě do školy
a budete si zasportovat
a pojedete vedle do práce.
Ještě zůstanu u těch certifikací, které jste zmínil. Je to něco, něco, co mě, jako člověku, který se rozhoduje, jestli třeba bude pracovat do té kancelářské budovy, může dopředu dát vědět, tady se ti bude pracovat dobře, protože dokud tam nejsem, tak to nepoznám.
Jistě, a to je právě ten pohled, který se snažíme v tom konceptu porozumění těch jednotlivých uživatelů sdělit, je to, že i nejenom stavař nebo člověk od fochu, aby rozuměl tomu, jak se v tom prostoru cítí. Teď myslím, my jsme se soustředili na ty materiály, ten vnitřek, protože jsme konec konců výrobci těch materiálů. Ten koncept se snaží v podstatě sdělit to, aby ten člověk se tam cítil komfortně, co se týče tepla, dostatek světla, protože to je fyziologická potřeba, akustiky, tak aby ta míra hluku byla co nejmenší, a toho vnitřního vzduchu, který se dýchá, který musí mít zase určitou čistotu a tak dále. A to vše skloubit tak, aby ta jednotlivá řešení spolu souvisela a nevylučovala se, protože ne všude se musí použít jedno řešení, ale hledají se právě, a v tom je ta důležitost vidět do těch projektů včas, aby se namodelovaly tyto části podle těchto parametrů. Tam se stanovily i parametry, co znamená dobré, lepší, nejlepší. Světlo. Aby to samozřejmě musí splňovat normy a pak ještě vyšší stupně. A to je to, čím se zabýváme, abychom oslovili naše partnery, aby to brali, proč chceme přinést některé materiály moderní s přidanou hodnotou, protože jinak by se bojovalo jenom s cenou. A to s cenou se vždycky bojuje, ale může se ten model namontovat tak složit, aby přinesl více užitku.
Jaké klienty to zajímá nejvíc? Kdo si nejvíc hlídá? Jsou to právě ty kancelářské budovy, předpokládám, ale je to třeba i už v rezidencích?
Já si myslím, že je to samozřejmě i v rezidencích. Lidi velmi vnímají tu lokalitu, velmi vnímají to okolí. Nakonec to prostě skutečně vidíte i v té staré zástavbě, kdy, jo, tak víme, jak populární je Karlín, Holešovice, bez pochyby jdou jako velmi, velmi nahoru, tradiční čtvrtě jako Vinohrady. Takže vidíte, že to ovlivňuje i cenu toho bytu, že ta lokalita je velmi významná skutečně. A samozřejmě ono také je potřeba říct, že ty jako potřeby a priority se v průběhu let vyvíjí, tak jak člověk stárne a má rodinu a tak. Takže samozřejmě může být, že v nějaké chvíli vyhovuje člověku být někde především, aby byl v zelení a měl nějaké sportovní vyžití, a někdy zase právě ocení, že jako může být v té, jako řekněme, tepající čtvrti, kde jako funguje ten parter a je tam množství nějakého třeba i večerního života a tak dál. Bohužel teda u nás, protože lidé skutečně máme hodně velkou preferenci jako Češi, abychom bydlení vlastnili, tak nefunguje to, co vlastně na tom západě celkem běžně funguje, kde je velká míra toho nájemního bydlení, kde majorita prostě jakoby nájemního bydlení, že člověk, když mění tu životní potřebu, tak se prostě jako přestěhuje. U nás tohle moc není, ale přesto, tak skutečně to prostředí velmi výrazně ovlivňuje i cenu nemovitostí, vnímají to i ty rezidence, a u těch kanceláří je to také velmi důležité. Já si myslím, že i na tom pracovním trhu, který je velmi konjunkturní, a ve finále ten člověk, když půjde do instituce jednoho typu a do instituce stejného typu, řekněme konkurenční, velmi pravděpodobně na té pracovní pozici dostane velmi podobné podmínky. A to prostředí, v kterém pracuje, jak ta vlastní budova, ale já si myslím, že i ten exterior, to, kde ta vlastní budova je zasazena, tak může být prostě konkurenční výhodou. Je prostě rozdíl, že samozřejmě jsem schopen udělat stejně kvalitní budovu na periferii a vytvořit tam stejně jako inspirativní interiér a ty společné prostory, ale pakliže teda stejně kvalitní budovu vytvořím třeba v centrálním Karlíně, tak ti lidé prostě získají něco navíc, že můžou vyjít ven a najdou tam nějaké vyžití, které prostě na té periferii nenajdou. Takže to věřím, že proto se nakonec i tolik snažíme o to, aby to prostě jsme zaměřeni na to prostředí, které teda vzniká, že skutečně to není jenom o těch stavbách, ale i o tom okolí. My jsme zmiňovali ten Smíchov, ale na Rohanském ostrově je to vlastně velmi podobné. Tam je kilometrová promenáda jenom kolem toho našeho projektu, protože on je vlastně podélně Je to vlastně nějaký pruh země dlouhý, takže podél se táhne promenáda, dneska cyklostezka, a do budoucna prostě na ní chceme navěšet řadu nějakých aktivit, kde lidé mohou posedět nebo kde mohou si hrát
děti. Dobrá zpráva, že cyklostezka nezmizí, děkuju.
Cyklostezka určitě nezmizí, naopak tam vlastně centrální bod toho území je Invalidovna, tam také bude pěší zóna do kříže, také tam bude prostě ten multifunkční parter. Já myslím si, že to je skutečně pro ty čtvrtě hodně důležité tam ta jako hezká místa vytvářet a to prostředí udělat správně. Stejně tak na Žižkově, tam je ta historicky chráněná budova, která by měla být středobodem toho území. Mělo by to být, protože Praha 3 samozřejmě to centrální náměstí má, to je náměstí Jiřího z Poděbrad, ale Žižkov vlastně náměstí centrální nemá, takže doufáme, že se skutečně podaří, aby to byl velmi aktivní prostor. Je tam i veřejná škola, spolupracujeme na tom s veřejná základní škola, spolupracujeme s
hlavním městem. Já se teď možná zeptám z finančního hlediska. Máte jakožto developer, jakožto investor spočítáno, jaký vliv to má na hodnotu, na cenu pak těch nemovitostí v místě? Vyplácí se to finančně investovat do toho veřejného prostoru?
Já si myslím, že se to úplně explicitně spočítat vlastně nedá. Jo. A samozřejmě je to i tím, že jestliže jsme v nějaké lokalitě ten jako dominantní investor, protože tam máme to velké území, tak samozřejmě tou naší investicí benefitují i ti ostatní, kteří ten náklad ale nenesou. To tak prostě je. Byť teď teda z hlavní město Praha odsouhlasilo metodiku kontribucí, která tohle svým způsobem vylepšuje, protože skutečně ti velcí investoři, tak mnoho takových investic vlastně jako musí nést, jsou součástí těch jejich projektů, ale ti menší, tak ti se třeba na tom podílet nemuseli. Tak teď dochází k jakési, že je tady jakési doporučení, jakou formou by investoři v území, jak při změně územního plánu, tak teda při těch územních řízeních, při tom schvalování té konkrétní stavby, tak jak by se optimálně měli podílet do nějakého fondu, řekněme, veřejné vybavenosti a občanské vybavenosti, případně technické infrastruktury, což já vlastně jako vítám, protože skutečně myslím si, že to tak trochu jako narovnává ten stav vůči těm investorům, kteří tu odpovědnost mají a kteří mají ty velké projekty a investují do té infrastruktury.
Když se podíváme právě na tu finanční stránku, jak dnes bojujete s nedostatkem lidí, dá se to nahradit něčím? Zmiňovali jsme technologie, zmiňovali jsme i to, že třeba participací a dohodou s okolím dokážete to vyřešit v té představební fázi, ale jaké jsou další možnosti?
Tak nám se skutečně podařilo, protože my už dnes máme povolené ty první dvě etapy na Smíchově a jednu teda etapu na Rohanském ostrově. A skutečně se podařilo asi i díky té, nebo především díky té participaci, že se ta konfliktní místa vyřešila předtím, než teda jsme šli do toho povolacího procesu a neměli jsme žádná odvolání ani do EI, a to teda součástí té druhé etapy, té jižní etapy Smíchova, byla dokonce takzvaná velká, a to je opravdu jako poměrně komplikovaný proces, který má trošku jiné legislativní náležitosti než ty běžný posuzování vlivu na životní prostředí, ale pak i v tom návazném územním řízení a stavebním, tak my jsme vlastně neměli žádná odvolání. To je věc, která si myslím, že je v Praze unikátní, a je to pro mě doklad toho, že ta participace skutečně se
trvala
nám jako...
15 let nebo 16?
To úplně ta participace ne. Máte pravdu, že ten rozvoj toho projektu, než jsme poprvé kopli do země, ale prvních těch 10 let jsme měnili územní plán. Tam samozřejmě také bylo součástí veřejné projednání, ale tehdy se to, řekněme, ještě nenazývalo participace, a určitě to nebylo tak intenzivní. Ta hlavní participace, řekl bych, byla někde kolem roku 2017, 18, 19 a pak teda vlastně plynule pokračuje až do dnešních dní, že když máme něco nového, tak se snažíme to odprezentovat. A myslím si, že to ten projekt bude, nebo ty velké projekty bude provázet i do budoucna. Ale jsem přesvědčen, že nám to přišlo skutečně územní rozhodnutí. Můžete běžně dělat také nějakých, myslím, že průměrná doba se říká, že je nějakých 5 až 8 let. Tak my i s tou particí byli podstatně rychlejší, takže si myslím, že se nám to zúročilo časově.
A já se ještě vrátím přeci jen k tomu, dá se třeba ta stavba, řekněme, urychlit nebo zlevnit využíváním nějakých, nevím, moderní 3D tisk, ale tam si myslím, že ještě nejsme, a nějaké prefabrikované materiály, možná nějaké celky, které se dají vsadit dovnitř, a to mi asi všechno ukáže ten virtuální model.
Víte co, dá. Otázka je, jestli třeba zrovna ty stavby, které navrhujeme my, kde se snažíme o tu co největší diverzitu té stavby, protože samozřejmě, abyste použila některé prvky, tak typologicky jako shodné, jak je potřeba tam už v tom návrhu zajistit. Zrovna jsme se vlastně bavili, než jsme přišli k vám na to natáčení, tak jsme se bavili o těch vlastně modulech koupelen, tak bezesporu to je věc, která to na té stavbě může to i urychlit. Já myslím, že to, možná to urychlení, že vlastně není ani ta úplná priorita, ale zjednoduší to tu práci. Dneska skutečně je poměrně složité ten prostě ty obkladače, ty instalatéry, všechno to na té stavbě skoordinovat. Skutečně, jak říkáte, tak problém s lidmi tak je. Ty kapacity na té stavbě chybí. Věc stavby, které jsme běžně stavili 18 měsíců, dneska stavíme 24 a ty, co jsme stavili 24, tak stavíme 30, ty složitější. Takže opravdu vidíte, že ty kapacity, spousta těch profesí, spousta těch pracovníků odešlo ze stavebnictví do jiných odvětví, šli dělat třeba právě v rámci e-commerce do těch velkých distribučních center, v rámci těch sdílených služeb tady taxíků a podobně, tak vidíte, že prostě řídí tady ty online objednávané taxíky, to prostě to vidíte, že to jsou lidé, kteří se předtím pohybovali podle těch jako mohutných rukou, tak vidíte, to jsou ty lidé, kteří se předtím pohybovali na té stavbě, ale už tam vlastně nechtějí být a mají nějaký komfortnější způsob života plus minus za stejné peníze. Jo. Takže to stavebnictví skutečně bojuje s jednak vůbec vidíme, že statisticky ty objemy, ty výkony stavebnictví vlastně stále klesají a samozřejmě bojuje i s úbytkem pracovních sil, ale říkám, nemyslím si, že ta prefabrikace, protože ta úplná prefabrikace, že bychom šli znova do panelových domů, což technologicky jde a skutečně se třeba na západě objevují i celé stavby, které jsou sestaveny modulově, ale nicméně tady v těch našich končinách to má relativně negativní konotaci. Myslím si, že ten produkt by prostě nebyl vnímán až tak jako tím konečným uživatelem až tak pozitivně. A pak je tady teda prefabrikace nějakých těch konkrétních vnitřních dílců. Já zatím skutečně vidím zejména proto, aby si byl člověk jist, protože tam jsou mnohdy i součástí ty instalace, takže to je skutečně věc, která se instaluje a v principu je hotová už načisto, tak já zatím vidím zejména to, že nemusí dojít k té manuální práci na té stavbě, kde samozřejmě dochází i k chybám.
Co se dnes používá nejvíc, co se týče prefabrikace?
No, prefabrikace, ona se téměř opustila, tak jak pan Andrle řekl, jako před lety to v podstatě byla jakoby technologie, která už byla překonaná, nebo se to myslelo. Nakonec se ukázalo, že většina těch panelových domů při nějaké rekonstrukci, která byla nutná, dále žijí a tím pádem de facto zajišťují možnost svým uživatelům tam dále být. Protože nevím, kde bychom jim postavili při tom, řekněme, velmi slouhavém procesu, když stavíme nové domy. Proto ta prefabrikace jakoby toho starého typu už není platná, protože panelárny zmizely a tak dále. Nicméně se domníváme a i na tom do jisté míry pracujeme, že ta myšlenka přenést část té práce, která je na stavbách, která je, řekněme, intenzivní v tom, řekněme, v té znalosti těch lidí na té stavbě a jejich detailní práci, přenést do třeba do nějakých předvýrobních prostor a pak výplně nebo moduly a tak dále z nich stavět. Samozřejmě ne, asi ne uprostřed Prahy, ale v menších městech, kde bude i nutnost nájemního bydlení a tak dále, se domnívám, že to je krok, který může nastat a že je dobře se jim zabývat. I jsem to od některých developerů takto zaznamenal, že je ten zájem tímto směrem do jisté míry jít.
Tak proto dostupné bydlení je to bezesporu věc, která skutečně jako si zaslouží hlubší úvahu, protože je to i o té cenové optimalizaci. A ono to tak skutečně je, že bavíme-li se o produktu pro toho koncového uživatele, který si to koupí, pro toho individuálního majitele, versus bavíme-li se o nájemním bydlení, a teď pominu ještě nájemní dostupné bydlení, ale bavíme se o nájemním bydlení, tak i my ten pro jako developři ten produkt rozlišujeme, protože tak jako říkám, že pro toho uživatele, co si byt kupuje, tak je zajímavé mít nějakou identitu toho místa a opravdu jako je za takový přístup rád. A tudíž vlastně nemůžeme třeba i ty, jak jsme se bavili o těch koupelnových jádrech, tak pakliže nabízíme mnoho typů obkladů, mnoho typů sanity, z které si může prostě vybírat, no tak to není vhodný přístup, ale pro to nájemní bydlení, tak i pro tu budoucí správu, i pro to, aby, jako řekněme, se to portfolio dalo efektivně spravovat, tak zase taková míra diverzity není úplně žádoucí. A pak, když se bavíme ještě o tom nájemním dostupném bydlení, tak tam se ta prefabrikace skutečně nabízí. A teď nemyslím jenom teda ta prefabrikace ve smyslu nějakých koupelnových jader, koupelen a modulů, ale i prefabrikace tak, jak ji prostě známe, jako panelové domy. A nebo nějaká kombinace prostě panelů s nějakým částečným monolitem.
Na závěr by mě zajímalo, jaký možná oříšek před sebou teď máte největší, nebo naopak na co se nejvíc těšíte?
Tak nám teď se do značné míry splnil ten náš sen, protože jsme po 15 letech začali stavět Smíchov a tuším Rohan taky po nějakých 13-14. Takže najednou vidíme, jak ty stavby jdou ze země. Na Smíchově už ty první bloky měly glajchu, takže byla dokončena ta hrubá stavba. Takže to pro nás byla, jako, nebo je, velká satisfakce. Co se týče těch výzev, tak to prostředí stavební, tak z hlediska cen dneska není stabilní. Potýkáme se samozřejmě s nějakými externími vlivy, ať už to byl covid, nebo dneska je to válka na Ukrajině, což ovlivňuje dostupnost a cenu stavebních materiálů, takže to skutečně klade velké nároky jak na ty stavební firmy, tak na developery. Takže to je teď asi ta největší výzva, jinak samozřejmě my pokračujeme i co toho developerského teda pohledu, tak na rozvoji těch projektů. Máme před sebou změnu územního plánu na Žižkově. Doufáme, že k ní dojde ještě teď v tomto volebním období během těch nadcházejících pár měsíců. A což je také věc po nějakých 16 letech, tuším, co na projektu pracujeme. A pak samozřejmě další etapy těch našich projektů a zahájení vlastně výstavby na Smíchově jihu v příštím roce, tak je jako velmi, že to je 130 000 metrů čtverečních, které by se měly rozestavět téměř naráz, tak to jsou samozřejmě jako velké výzvy.
A výzvy jsou od toho, aby se z nich stávaly příležitosti, tak vám budeme držet palce. Díky za rozhovor. Děkuji.
Děkujeme.